Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Viorica Dăncilă, noul premier român, a vizitat în premieră Chișinăul cu agendă prioritară economică.
Proiectul Iași-Ungheni-Chișinău reconfirmă rolul României de principal partener al Republicii Moldova, consecvent în efortul integrării europene.
De vorbă cu Maia Sandu despre mersul reformelor pe care le-a început când era ministrul educației.
Examenele de bacalaureat probabil sunt singura dimensiune unde lucrurile rămân în continuare pe aceeași poziție, deci sunt făcute corect. Și asta se datorează în primul rând echipei de acolo.
Și Moldova produce vin tot mai mult și exportă tot mai mult către Uniunea Europeană și piețe din Asia. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Compania românească Transgaz a câștigat concursul de privatizare a companiei moldovene Vestmold Transgaz, care operează gazoductul Iași-Ungheni și care trebuie să-l prelungească până la Chișinău în următorii 2 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Pavel Filip la o conferință de presă comună cu noua șefă a guvernului din România, Viorica Dăncilă, aflată astăzi în prima sa vizită la Chișinău. Dăncilă a spus că acesta și alte proiecte au un obiectiv limpede și anume
acordarea irreversibilă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, implicit la România, sub raport energetic al infrastructurii, al instituțiilor, dar și al valorilor.
Partidul Democrat de Guvernământ și-a mustrat un deputat, Cornel Dudnic, pentru declarația că va fi primul care va lua arma în mâini în apărarea autonomiei găgăuze dacă se pune în aplicare vreun plan de unire a Republicii Moldova cu România. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a spus că avertismentul i-a fost transmis lui Dudnic la o ședință a conducerii de partid.
Partidul Democrat nu acceptă instigarea la violență, declarații care implică chiar și ipotetic folosirea forței sau a armelor.
Deputatul Dudnic a făcut declarația controversată săptămâna trecută la o întâlnire a liderilor din autonomia găgăuză, care au criticat autoritățile guvernamentale pentru inacțiune în fața unui presupus pericol unionist. În România, secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ propunerii de revocare din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, aplicând o lovitură planurilor de a o demite. Revocarea lui Chioveși, o campioană a luptei anticorupție, a fost propusă de ministrul Justiției Tudorel Toader, care a acuzat-o, între altele, de autoritarism și decizii luate pe criterii mediatice. Decizia finală aparține președintelui Klaus Iohannis, care a apărat-o deja pe Chioveși. Susținătorii, prietenii și familia fostului opozant rus Boris Nemțov comemorează astăzi împlinirea a 3 ani de la asasinarea acestuia, pe 27 februarie 2015. La o ceremonie de comemorare la centrul Saharov din Moscova au participat și mai mulți politicieni de opoziție, inclusiv candidații prezidențiali Grigori Iavlinski și Xenia Sobchak. În orele serii urmează să aibă loc un meeting pe podul din apropierea Kremlinului, unde a fost asasinat cunoscutul critic al președintelui rus Vladimir Putin. Națiunile Unite au confirmat reluarea luptelor în apropiere de capitala siriană Damasc, în enclava rebelă Ghuta Orientală, în ciuda unui armistițiu umanitar zilnic de 5 ore anunțat de Rusia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus astăzi că armistițiul a fost anunțat unilateral din motive umanitare.
În ciuda declarațiilor Moscovei, însă, opoziția siriană spune că armistițiul rus ar fi de fapt o lovitură împotriva rezoluției Consiliului de Securitate ONU, care a cerut sâmbătă un armistițiu pe 30 de zile în toată Siria.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La nicio lună de când am preluat mandatul de prim-ministru, prima mea deplasare va fi, după ce merg la instituțiile europene, în Republica Moldova. Promitea luna aceasta noul premier român, social-democrat Viorica Dăncilă. Ea și-a ținut cuvântul și a fost primită astăzi la Chișinău de premierul Pavel Filip și alți oficiali moldoveni. Ala Ceapai.
Noua șefa guvernului de la București, Viorica Dăncilă, a reconfirmat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru continuarea proiectelor comune, în special pe dimensiunea interconectării energetice. Dăncilă a avut o întrevedere cu speakerul moldovean Adrian Candu, iar la cea cu omologul său, Pavel Filip, a participat și ministrul economiei, Kiril Gaburici. Cei doi premieri au inaugurat tot azi Asociația Investitorilor din România, care reunește companii cu capital român din Republica Moldova. Nu a fost planificată o întrevedere cu președintele Igor Dodon, care de altfel a avut astăzi vizite de lucru în teritoriu. Cel mai important anunț cu ocazia primei vizite a șefei executivului de la București pare să fie cel că Transgaz, compania românească de stat, a câștigat concursul de privatizare a companiei moldovene Vestmold Transgaz, care operează gazoductul Iași-Ungheni și care trebuie să-l prelungească până la Chișinău în următorii 2 ani. Anunțul a fost făcut de premierul moldovean Pavel Filip. El a precizat că învingătorul a fost desemnat luni.
Prin intermediul acestui exercițiu trebuie să recunoaștem că Transgaz România și statul român până la urmă și-a confirmat bunele și serioasele intenții de a contribui la creșterea securității energetice a statului nostru.
Viorica Dăncilă a spus că interconectarea rețelelor energetice este un efort comun al Chișinăului, Bucureștiului și al Uniunii Europene.
Este un proiect major cu relevanță regională pe agenda Uniunii Europene. Proiectul Iași-Ungheni-Chișinău reconfirmă rolul României de principal partener al Republicii Moldova, consecvent în efortul integrării europene.
În mediul experților s-a bănuit încă din noiembrie, când guvernul a decis să scoată la privatizare Vestmold Transgaz, că tranzacția ar fi aranjată în avans în favoarea operatorului național din România, singurul care a participat la concursul de privatizare. Nu e limpede deocamdată de ce a fost nevoie de 2 luni, timp care s-a scurs de la încheierea concursului, pentru a desemna câștigătorul și dacă e o simplă coincidență că decizia a fost luată cu doar o zi înainte de vizita premierului român. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Datele Oficiului Național al Viei și Vinului arată că în 2017 Republica Moldova a înregistrat o producție record de vin, 18 milioane de decalitri, cea mai mare recoltă obținută în ultimii 7 ani. În ce privește exportul, atât în cazul vinului îmbuteliat, cât și al celui în vrac, piața Federației Ruse, până nu demult tradițională pentru vinurile moldovenești, a pierdut întâietatea în favoarea țărilor din Uniunea Europeană și din Asia. Diana Răileanu are detalii.
În timp ce marii producători de vinuri din Franța, Portugalia, Italia sau Spania au înregistrat în 2017 cea mai scăzută producție din ultimii ani, companiile vinicole din Republica Moldova și-au îmbunătățit recoltele de struguri și au câștigat teren pe plan internațional, spun experții din domeniu. Pe lângă faptul că s-a înregistrat o producere record de vinuri, a crescut și costul unui litru de vin moldovenesc vândut pe piața externă. Ce înseamnă acest lucru? Că străinii sunt gata să plătească mai mult pentru un produs de calitate, cum este vinul moldovenesc, constată șefa misiunii USAID Moldova, Karen Hillard. De-a lungul anilor, Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională a fost cel mai important finanțator al domeniului vinicol. Rezultatele investiției nu s-au lăsat așteptate. Moldova este astăzi în topul țărilor europene după numărul de medalii la concursurile internaționale vinicole. Peste 380 de medalii de aur, argint și bronz, spune Karen Hillard.
Anul trecut, Uniunea Europeană a devenit prima piață țintă pentru vinul îmbuteiat, iar industria vinicolă a înregistrat o creștere a exporturilor totale de 15%. În plus, vinurile moldovenești sunt exportate în 63 de țări ale lumii.
În prezent, aproape 60% din vinul îmbuteliat în Republica Moldova este exportat în exterior. Mai exact, întâietatea aparține Poloniei și Chinei, urmate de România, Federația Rusă și Republica Cehă. În ce privește vinul în vrac, în topul țărilor de export este Belarus, urmat de Georgia, Federația Rusă, Ucraina și România. Din 2015, Republica Moldova a reușit să înregistreze, inclusiv la nivel internațional, regional, trei regiuni cu indicații geografice protejate pentru vinuri, Valul lui Traian, Codru și Ștefan Vodă, și una pentru divinuri cu aceeași denumire. Pentru ca o vinărie să aibă dreptul să scrie pe sticlă că vinul a fost produs pe o podgorie cu indicație geografică protejată, trebuie să întrunească mai multe cerințe, explică directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin. La prima vedere, procesul este unul sofisticat, însă merită efortul, spune el.
E un semn de calitate a vinului care e recunoscut de stat, e garantat de stat și în ochii consumatorului el e cunoscut, mai ales pe piețele europene. Ne permite să valorificăm mai bine vinul, da? Fiindcă când spunem că un vin are un semn de calitate, ne permite să avem niște prețuri mai interesante, fiindcă avem unele justificative sau argumente de ce vinul ăsta e mai scump, da? Fiindcă el are un sistem de plantare, sunt reguli de producere foarte stricte. Este un caiet de sarcini, un scris de la vița de vie până la paharul consumatorului, cum trebuie să arate toate procedeile astea.
Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi la Chișinău a avut loc prezentarea indicelui parteneriatului ESTIC pentru 2015-2016, realizat cu sprijinul mai multor instituții europene. Este a patra ediție a studiului care prezintă evoluția paralelă a agendei integrării europene în cele 6 țări din parteneriatul ESTIC. Deși Republica Moldova este printre fruntașii indexului, alături de Ucraina și Georgia, aceasta nu înseamnă că au fost înregistrate progrese semnificative, avertizează experții. Natalia Sercheev.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Cu actualul politician de opoziție Maia Sandu, publicul larg a făcut cunoștință în 2012, când devenea ministra educației, după care a reușit să propulseze o serie de reforme în domeniu, inclusiv contestatele camere de luat vederi la bacalaureat sau optimizarea rețelei de școli. Ce spune astăzi Maia Sandu despre cum au continuat acele reforme? Au urmat acele reforme direcțiile trasate de Codul Educației din 2014. Liliana Barbăroși a stat de vorbă cu fosta ministră. A fost Maia Sandu într-un interviu realizat de Liliana Barbăroșie.
Examenele de bacalaureat probabil sunt singura dimensiune unde lucrurile rămân în continuare pe aceeași poziție, deci sunt făcute corect. Și asta se datorează în primul rând echipei de acolo. Deci contează foarte mult cine sunt oamenii care se ocupă de un proiect sau altul. În Agenția de Evaluare a Calității, care este responsabilă de organizarea examenelor, a rămas aceeași echipă și această echipă, în pofida tuturor presiunilor venite din sector în continuare, dar acum venite și din partea politicului, a reușit să facă față acestor provocări și să asigure în continuare un bacalaureat corect. Deci faptul că bacalaureatul este corect se datorează acestor oameni, câțiva oameni care în continuare își fac treaba foarte bine. Sper că noua conducere a ministerului nu va atenta la corectitudinea examenului și îi va încuraja pe acești oameni, chiar dacă ei își doresc, cum spuneam, să denigreze toate reformele pe care le-am făcut noi, pentru că suntem într-o luptă politică, dar pentru, în același timp, este riscant pentru ei să deturneze o reformă cum este organizarea corectă a bacalaureatului. Asta ar putea să se întoarcă împotriva lor și cred că își dau seama de acest lucru.
Cum apreciați totuși aceste câteva schimbări care s-au produs? Bac profesional, două sau mai multe sesiuni pe an?
Întotdeauna a fost posibilitatea pentru sesiune repetată, dacă nu ai susținut bacalaureatul, să vii peste câteva săptămâni să mai încerci o dată, chiar dacă nu știi lucrurile acum, e mai puțin probabil să le cunoști peste două săptămâni. În cazul celor care au fost prinși copiind, atunci pot să vină doar peste un an și această regulă a rămas. Acum, cu bacalaureatul profesional, mă rog, e o discuție mai lungă. Nu este tocmai corect, dar nici nu cred că este o deviere foarte mare de la principiile de bază.
Vă propuneați un fel de evaluare în fiecare an și nu odată la 5 ani a profesorilor. Unde am ajuns cu asta?
Puțină lume bună merge astăzi la pedagogie. Și aici problema cea mare sunt salariile. O să vă spun o situație din ultimul meu an de mandat, atunci când s-a apropiat de mine o tânără foarte activă și doamna ministru, îmi promiteți că peste câțiva ani salariile profesorilor vor fi majorate, pentru că dacă îmi promiteți acest lucru, atunci eu merg la pedagogie. Dacă nu îmi promiteți acest lucru, atunci eu merg să fac altă facultate.
I-ați promis?
Nu i-am promis, pentru că nu dețineam suficientă putere atunci și nu am vrut să o mint.
Și dacă n-ați reușit dumneavoastră atunci, de ce pretindeți că ar trebui să reușească conducerea actuală a Ministerului?
Deci noi am început niște lucruri. Ceea ce am reușit noi am reușit să aducem educația pe agenda societății. Atunci când faci niște lucruri bune într-un domeniu, e mai ușor să obții sprijinul populației pentru, de exemplu, pentru creșterea salariilor. Dar pe lângă asta trebuie să vină și resursele. Și aici ne întoarcem la problema mare a acestei țări, care este corupția și care este mediul de afaceri prost și toate celelalte lucruri care conduc la o economie slabă și la încasări slabe la buget. Aici trebuie căutată soluția și nu are cum Ministerul Educației de sine stătător de unul singur să identifice aceste resurse. Ministerul se poate îngriji că banii alocați pentru educație sunt cheltuiți mai eficient, nu sunt irosiți. Mai departe, treaba guvernării, în general, a Parlamentului, a Guvernului, să salveze banii care altfel sunt furați și să îi îndrepte pentru creșterea salariilor. Această guvernare, care controlează absolut toate instituțiile, este în măsura să găsească acești bani dacă chiar îi pasă de educație.
Astăzi la Chișinău a avut loc prezentarea indicelui parteneriatului ESTIC pentru 2015-2016, realizat cu sprijinul mai multor instituții europene. Este a patra ediție a studiului care prezintă evoluția paralelă a agendei integrării europene în cele 6 țări din parteneriatul ESTIC. Deși Republica Moldova este printre fruntașii indexului, alături de Ucraina și Georgia, aceasta nu înseamnă că au fost înregistrate progrese semnificative, avertizează experții. Natalia Sercheev.
De la istorie de succes la stat capturat este doar una dintre constatările experților care au colaborat la realizarea indicelui parteneriatului ESTIC pentru anii 2015-2016. 50 de specialiști au analizat mai multe domenii, printre care justiția, respectarea drepturilor omului, independența mass-mediei, lupta împotriva corupției, ca să creeze o așa zisă radiografie a evoluțiilor în paralel, timp de un an, a situației din Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Belarus. A devenit oare mai aproape Republica Moldova de Uniunea Europeană? Directoarea adjunctă a Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Elena Prohnitsky, care a coordonat echipa de experți naționali, spune că Republica Moldova stă bine la capitolul adoptării legilor, dar are carențe la implementarea lor.
Nu putem spune că avem o anumită apropiere. Mai degrabă, în anumite domenii sunt regrese, care sunt comune pentru toate statele, pentru toată regiunea. Și faptul că noi ne-am plasat primii în acest timp, deci nu este un indicator că noi suntem pionieri în implementarea reformelor și în dezvoltarea democratică a statului.
Datele indicelui arată că perioada 2015-2016 a fost una de turnură pentru situația din țară. Criza politică, scandalurile de corupție și valul de proteste antiguvernamentale au fost evenimente care au marcat agenda integrării europene. În pofida declarațiilor guvernului, care insistă pe o apropiere cât mai mare de Uniunea Europeană, autoritățile s-au văzut nevoite să-și canalizeze eforturile pentru a recâștiga încrederea donatorilor în detrimentul realizării angajamentelor promise, se arată în raport. Există și reforme cu mult potențial, dar care nu au fost duse până la capăt. Schimbări superficiale au fost realizate în sectorul audiovizual și în domeniul transparenței partidelor politice și finanțării campaniilor electorale, după cum se menționează în studiu. Cele mai importante aspecte ale reformei justiției și lupta anticorupție rămân în continuare fără îmbunătățiri semnificative. Lipsa unor schimbări în aceste sectoare o arată și scăderea drastică a nivelului de încredere a populației în justiție. Datele unor sondaje arată că în 2011 nu aveau încredere în justiție circa 67% din cetățeni, cifră care a ajuns la 90% în 2016.
Cred că obiectivele pentru 2020 vorbesc de la sine. Parteneriatul ESTIC este la fel un proces în evoluție. Este ceva, sunt evenimente care se produc în timp, care se ajustează priorităților statelor parteneri, care se ajustează realităților din Uniunea Europeană și posibilităților pe care le creăm împreună.
Principalul instrument al propulsării reformelor și al respectării angajamentelor față de Uniunea Europeană continuă să fie asistența financiară, la care se deblochează accesul doar dacă se respectă anumite condiții formulate de donatori, subliniază experții. Iată ce spune ofițerul politic Alina Doroftei de la Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.
Dintotdeauna asistența Uniunii Europene cumva a fost acordată având ca beneficiar ultim cetățeanul Republicii Moldova, dar gradual, din ce în ce mai mult și în ultimii ani, asistența noastră acum este orientată spre proiecte și spre programe care sunt targetate mai specific pe cetățean, pe sprijinirea autorităților locale, actorilor din societatea civilă.
Procesul de reforme, în special când vorbim de statul de drept, de funcționarea democrației și de drepturile omului, este un proces continuu, care nu poate avea loc peste noapte, spune directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza.
Dacă vrem să schimbăm anumită dinamică sau percepție la nivelul Republicii Moldova și în raport cu partenerii, sigur că trebuie să punem mai mult accent pe modul în care, într-adevăr, funcționează justiția în Republica Moldova. Nu trebuie să fie selectivă, justiția trebuie să fie imparțială, să fie eficientă. Modul în care funcționează buna guvernare în Republica Moldova. Aprecierile asupra acestor aspecte se va face în dependență de rezultatele de acțiuni concrete care vor fi îndeplinite de către autorități.
Dacă guvernanții nu vor ține cont de recomandările Uniunii Europene, Republica Moldova riscă să părăsească vecinătatea Ucrainei și a Georgiei, țări cu cele mai importante succese din cadrul parteneriatului estic și să ajungă la coada clasamentului. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a făcut din nou zilele acestea o serie de declarații foarte dure despre ceea ce el numește amenințarea NATO dinspre vest și despre cum, potrivit Moscovei, NATO și Statele Unite ar arma statul islamic din Afganistan, fără a preciza însă că talibanii, adversarii statului islamic, sunt acum sprijiniți de Rusia. NATO plănuiește o serie întreagă de manevre anul acesta pentru a putea înfrunta, cum a spus-o secretarul general Jens Stoltenberg, o lume din ce în ce mai primejdioasă. Pe lângă manevre în țările est-europene membre în alianță, NATO a mai lansat și un proiect comun de apărare cibernetică cu Republica Moldova. Un proiect similar, constând într-un centru de studiu în chestiunile legate de apărarea cibernetică, bazat la Chișinău, funcționează încă din 2016. Rusia acuză așadar Statele Unite și NATO și de complezență în chestiunea activității statului islamic în Afganistan, unde, pe piața terorismului și a tendinței expansioniste, statul islamic are de înfruntat mișcarea talibanilor, despre care se crede că ar fi sprijiniți în ascuns de Moscova. Deși războiul din Afganistan durează deja de 17 ani, talibanii controlează, potrivit unui ultim raport oficial american, circa 56% din teritoriu. La fel, acuzații reciproce mai sunt aduse și în legătură cu activitățile din Marea Neagră, unde Rusia își sporește capacitățile militare. Lucrul a fost negat de Evgeni Serebrenikov, președintele Comisiei pentru Apărare și Securitate din Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului, care a spus că afirmația este clar o minciună în contextul în care două distrugătoare americane se află deja în Marea Neagră. Distrugătorul american Carney a intrat duminică în Marea Neagră pentru a se alătura distrugătorului Ross, ambele nave fiind echipate, printre altele, cu rachete de croazieră Tomahawk. Totuși, cele două distrugătoare americane din Marea Neagră nu reprezintă o amenințare serioasă la adresa Rusiei, care dispune de un grup de forțe mult mai important în regiune, a declarat astăzi admiralul Vladimir Valuyev, fostul comandant al flotei Rusiei din Marea Baltică. Potrivit acestuia, cele două distrugătoare americane se află sub o monitorizare permanentă din partea Rusiei, indicând că navele americane sunt urmărite constant de sistemele de observare rusești, de echipamente situate atât pe nave, cât și pe submarine, inclusiv pe nave civile care trec prin zonă. Convenția Mării Negre, care datează din 1936, stipulează că țările neriverane cu Marea Neagră n-au permisiunea de a menține acolo vase militare pe o perioadă mai mare de 21 de zile. Însă vasele NATO staționează în Marea Neagră prin rotație și nu depășesc această perioadă de 3 săptămâni. În paralel cu toate acestea, Rusia a organizat săptămâna trecută aplicații cu sisteme de rachete balistice Iskander în regiunea Krasnodar, care se învecinează cu Crimeea, Crimeea făcând parte acum din districtul militar sud al Rusiei. Exercițiile au vizat desfășurarea și instalarea unor sisteme în secret, pregătirea pentru lansarea electronică a rachetelor asupra unor ținte ale unui inamic convențional. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa din România? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Transgaz va construi gazoductul Ungheni-Chișinău, iar Vlad Iepurescu încearcă, în adevărul, să identifice cu ajutorul analistului Radu Magdin ce greșeli și pericole trebuie să evite și ce trebuie să facă statul român. Magdin e de părere că tranzacția este importantă. Cităm, victoria Transgaz e una a Moldovei pentru securitatea energetică, a României în plan regional, un succes al parteneriatului dintre România și Moldova, care devine mai consistent și, nu în ultimul rând, o reușită pentru securitatea regională. Am încheiat citatul. Partea română trebuie deci să ia în serios chestiunea, pentru că în alegerile parlamentare din Republica Moldova va conta cât se construiește din acest faimos gazoduct. Dincolo de Prut, arată analistul consultat de Adevărul, se vor înfrunta două partide similare cu Partidul Social Democrat de la noi. Este vorba despre Partidul Socialist din Republica Moldova și de Partidul Democrat, poziționate unul la est, iar celălalt la vest. În joc mai este și Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, care începe să prindă teren din urmă. Am citat. Este esențial ca Transgaz să-și asigure investiția în oricare dintre variantele de rezultat al alegerilor. Ce arme s-ar putea folosi împotriva investiției românești? Retorica anti-europeană și anti-românească, drept care Transgaz trebuie să demonstreze rapid, cităm, că va veni cu know-how, cu reguli de guvernanță corporativă, cu o cultură de corporație sănătoasă, că va plăti taxe și impozite statului moldovean, că va crea locuri de muncă și că va crea oportunități de afaceri. Am încheiat citatul. O analiză Larix, semnată de Dan Dungaciu și publicată pe blogurile Adevărul, arată că politica duplicitară a Chișinăului a reușit să facă pârtie pentru o serie de cedări în chestiunea Transnistriei. Ar fi izbutit de pildă să-i convingă pe americani că trupele rusești din Transnistria nu sunt trupe de ocupație. Așa numitele soluții de tip pași mici, considerate inacceptabile în 2016, s-au acceptat ca prin farmec pe la sfârșitul lui 2017. E vorba de plăcuțele speciale pentru automobilele din stânga Nistrului, de deschiderea podului Gura Bâcului Bucioc, de circulația trenurilor prin stația Slobodka, de apostilarea diplomelor din Tiraspol, de prefixele la telefoane și așa mai departe. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Maladiile cardiovasculare sunt cauza numărul 1 al deceselor din aproape toate statele europene, dar și cele exsovietice. În Moldova se înregistrează același tablou. Bolile legate de inimă și circulația sangvină sunt responsabile pentru 56,27% din totalul deceselor înregistrate. Cancerele sunt pe locul 2, iar maladiile oncologice sunt responsabile de 14,35% din totalul deceselor. Bolile relaționate de problemele ficatului sunt pe locul 3 în structura deceselor, fiind cauza 7,67% din numărul total al moldovenilor decedați în anul 2016. Bolile de ficat sunt urmate de demență, maladii respiratorii, infecții respiratorii inferioare, diabet, maladii digestive, suicid, tulburări provocate de alcool. Reforma Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătății Publice face primele victime. Toți pensionarii din centrele de sănătate publică urmează să fie concediați, indiferent dacă instituția are sau nu alți specialiști mai tineri care să-i înlocuiască. Instituțiile teritoriale au primit un ordin de la Agenția Națională de Sănătate Publică care îi obligă pe manageri să anunțe că în legătură cu deținerea de către salariat al statutului de pensionar pentru limită de vârstă vor fi concediați. Noua structură creată după comasarea Direcției Sănătate cu Direcția Generală Asistență Socială va da rolul de îmbunătățire a calității vieții persoanelor prin implementarea politicilor, strategiilor și programelor naționale și municipale în domeniul asistenței sociale și de sănătate. Primarul va fi cel care va numi în funcție șeful Direcției Generale, îi va aproba fișa de post și îl va suspenda din funcție sau îl va concedia.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudeanu.